Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.កិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូបច្ចនាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាថាអាស៊ានកំពុងពៀនការវិវត្តជាវិជ្ជមានខណៈស្ថានភាពនៅឧបទ្វីបកូរ៉េមានភាពប្រសើរឡើងលោកត្រាំស្នើឲ្យរៀបចំទីតាំងប្រជុំជាមួយលោកគីមនៅក្នុងតំបន់គ្មានកងទ័ពប្រតិភូអង្គការសហប្រជាជាតិជួបប្រជុំជាមួយលោកស្រីអាំងសានស៊ូជីក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធរបដិសេធសំណើសហជីពក្នុងការហាយក្បួននៅមុខរដ្ឋសភានិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនៅជប៉ុនដោយអះអាងថាជប៉ុនផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ការបោះឆ្នោតខណៈដែលអ្នកនយោបាយខាងគណៈបកប្រឆាំងបញ្ជាក់ថាជប៉ុនចង់ឃើញមានការពិភាក្សាគ្នារវាងអ្នកនយោបាយខ្មែរខ្លួនឯងលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូបច្ចន្ទាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបច្ចន្ទា
អរគុណលក្ខណាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីការវិវត្តជាវិជ្ជមាននានារបស់អាស៊ានក្រោយពីកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានដែលជារបៀបវារៈមួយនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី32ដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីសប្តាហ៍មុននេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកហុលរ៉ាស្មីអ្នកយកព័ត៌មានម្នាក់របស់ VOA ប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទមកថាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2018បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាលោកប្រាក់សុខុនបានគូបញ្ជាក់ពីសន្ទុះវិជ្ជមានក្នុងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងចិននិងជប៉ុនដែលអាចនាំមកនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានបូក3និងជោគជ័យនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានជាមួយឥណ្ឌានិងជាមួយអូស្ត្រាលីដែលជាចំណុចវិជ្ជមានសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងក្រៅតែកតិនបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាត្រូវបានដកស្រង់ប្រសាសន៍តាមន័យដើមថារយៈកាល2ឆ្នាំកន្លងទៅកិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការកសាងភាពជឿជាក់និងទំនុកចិត្តបាននាំមកឲ្យយើងនៅសមិទ្ធផលដ៏សំខាន់ការបញ្ចប់ក្របខ័ណ្ឌការងារសម្រាប់ក្រុមប្រតិបត្តិនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងការចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការនៅកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ប្រកបដោយក្រុមសារលោកបានថ្លែងបន្ថែមតាមន័យដើមថាបរិយាកាសទូទៅមានសភាពសមស្របសម្រាប់កិច្ចចរចាផ្លូវការស្ដីពីក្រុមប្រតិបត្តិ COC ដំណើរការក្រុមប្រតិបត្តិអាចមានរយៈពេលយូរនិងស្មុគស្មាញប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏កំពុងដំណើរការទៅមុខតែកតិនស្ថានភាពវិវត្តចុងក្រោយនៃឧបទ្វីបកូរ៉េលោកប្រាក់សុខុនបានឲ្យដឹងតាមសេចក្តីប្រកាសដដែលថាការវិវត្តនាពេលថ្មីៗនេះគឺមានការចាប់អារម្មណ៍លើកទឹកចិត្តនិងបណ្ដាកើតមានសោះនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីៗនេះលោកប្រាក់សុខុនអះអាងថាក្នុងឋានៈជាប្រទេសសម្របសម្រួលទំនាក់ទំនងដៃគូសន្តិនិកអាស៊ានសាធារណរដ្ឋកូរ៉េកម្ពុជាផ្ដល់សារៈសំខាន់ចំពោះដំណោះស្រាយនយោបាយនៅឧបទ្វីបកូរ៉េនៅក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានស្នើគម្រោងប្រជុំជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong Un នៅក្នុងតំបន់គ្មានកងទ័ពដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅចន្លោះកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងលោកប្រធានាធិបតីបានសរសេរនៅក្នុងទ្វីតថាយើងកំពុងពិចារណាជ្រើសរើសទីតាំងប្រជុំក្នុងប្រទេសជាច្រើនប៉ុន្តែទីតាំងដែលមានសន្តិភាពនិងសេរីភាពនៅតាមព្រំដែនរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងនឹងក្លាយជាទីតាំងតំណាងមានសារៈសំខាន់និងជាទីតាំងចុងក្រោយល្អជាងប្រទេសទី3ទៅទៀតនេះគ្រាន់តែជាសំណួរទេលោកត្រាំបានបង្ហាញសន្តិភាពនិយមនៅចុងសប្តាហ៍នេះអំពីផែនការប្រជុំជាមួយលោកគីមដែលត្រូវបានកំណត់បណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងខែឧសភាឬដើមខែមិថុនាបន្ទាប់ពីកិច្ចសន្ទនាជាមួយលោកមូននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe កាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនលោកត្រាំបានសរសេរថា លោកគឹមទទួលបានលទ្ធផលដ៏ល្អពីកិច្ចប្រជុំជាមួយលោកមូននិងបានជូនដំណឹងថ្មីៗដល់លោកអាបេអំពីផែនការប្រជុំកំពូលជាមួយលោកគឹមមេដឹកនាំសំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញពីការកើនឡើងសុទ្ធតិនិយមនៃការកាន់តែខិតទៅចិត្តរោគភាពការបញ្ចប់អារិភាពដែលកើតឡើងអស់រាប់ទសវត្សរ៍នៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េទាំងមូលសមាជិកប្រតិភូអង្គការសហប្រជាជាតិដែលស៊ើបអង្កេតលើករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានជួបប្រជុំជាមួយមេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាលោកស្រីអង្សានស៊ូជីបន្ទាប់ពីបានធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសជាទីកន្លែងដែលជនភៀសខ្លួន700000នាក់បានភៀសខ្លួនគេចេញពីអំពើហិង្សាក្នុងរដ្ឋខាញ់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ15នាក់បានជួបលោកស្រីអង្សានស៊ូជីព្រមទាំងមេបញ្ជាការយោធាលោកឧត្តមសេនីយ៍មីងអោងឡាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានីណៃពីដោកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញប្រតិភូអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងធ្វើដំណើរទៅរដ្ឋខាញ់ដែលមានបញ្ហានៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាពបន្ទាប់ពីការបង្ក្រាបដែលបានចាប់ផ្ដើមឡើងកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនព្រមទាំងពិនិត្យមើលការរៀបចំការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់ពួកជនភៀសខ្លួនមកក្នុងប្រទេសវិញដែលពួកគេភាគច្រើនគឺជាជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាត្រូវបានបដិសេធមិនឲ្យចូលសញ្ជាតិបើទោះបីជាគ្រួសាររបស់ពួកគេជាច្រើនបានរស់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអស់រាប់ចំនួនមកហើយក្តីករណីភៀសខ្លួនកិច្ចចេញពីអំពើហិង្សាក្នុងរដ្ឋខាញ់របស់ជនភៀសខ្លួនទាំងនេះត្រូវបានអង្គការសហប្រជាជាតិហៅថាជាការបោសសម្អាតជាតិសាសន៍ការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតពីរគ្រាប់នៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់26នាក់រួមទាំងអ្នកសារព័ត៌មាន9នាក់យ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស50នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសរួមទាំងអ្នកសារព័ត៌មាន5នាក់ផងដែរទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអាម៉ាករបស់រដ្ឋអ៊ីស្លាមបានផ្សាយពីការអះអាងទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋអ៊ីស្លាមចំពោះការវាយប្រហារសម្លាប់រង្គាលលើពួកអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានគណៈកម្មាធិការសុវត្ថិភាពអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហៅកាត់ថា AJSC ដែលជាអ្នកឃ្លាំមើលបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកបញ្ជាក់អះអាងអំពីការស្លាប់និងរងរបួសអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនេះនិងបានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងលើការវាយប្រហារនេះអ្នកសារព័ត៌មានស្ត្រី2នាក់រួមទាំងអ្នកនាងមហារ៉ាមឌូរ៉ានីមកពីវិទ្យុអឺរ៉ុបសេរី AFE បានស្លាប់ក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះផ្សេងទៀតទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP បានអះអាងពីការស្លាប់នាយកថតរូបលោក Shaf Mare ក្នុងការវាយប្រហារនេះ
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រមសហជីពនឹងមន្ត្រីសាលារាជធានីភ្នំពេញបានខ្វែងគំនិតគ្នាលើការហែកក្បួនដាក់ញត្តិនៅរដ្ឋសភានៅថ្ងៃប្រារព្ធទិវាពលកម្មអន្តរជាតិទី1ខែឧសភាខួបលើកទី132ឆ្នាំ2018ការសម្រុះសម្រួលបានធ្វើឡើងក្រោយការខ្វែងគំនិតគ្នានេះដោយភាគីអាជ្ញាធរសម្រេចឲ្យមានការជួបជុំគ្នានៅមុខក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាក្បែរវត្តភ្នំវិញតែមិនឲ្យមានការហែកទៅជួបប្រជុំគ្នានៅខាងមុខរដ្ឋសភាដោយសារបញ្ហាសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពលោកហរៈស្មីនៅ VOAជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អញ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានហាមឃាត់មិនអោយក្រុមសហជីពដែលបម្រើប្រយោជន៍កម្មករធ្វើពិធីសាធារណៈអបអរទិវាពលកម្មអន្តរជាតិមួយឧសភាខូបលើកទី132ហើយក្បួនទៅដាក់ញត្តិនៅរដ្ឋសភាដែលនឹងមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ 2,000 នាក់នេះបើយោងតាមកំណត់ហេតុប្រជុំរវាងក្រុមសហជីពនិងអញ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញការរៀបចំទិវាពលកម្មអន្តរជាតិដែលនឹងធ្វើឡើងដោយសហភាពការងារកម្ពុជារបស់លោកអាត់ធុននៅថ្ងៃទី1ឧសភាខាងមុខនេះនឹងផ្តោតលើប្រធានបទការប្រជុំរបស់កម្មករក្នុងការអនុវត្តច្បាប់សហជីពដែលក្រុមសហជីពមិនរណបនិងរដ្ឋាភិបាលយល់ថាបានរឹតបន្តឹងលំហសេរីភាពនៃសកម្មភាពរបស់សហជីពដើម្បីប្រឆាំងនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចរបស់ក្រុមនិយោជកមកលើកម្មករយោងតាមកំណត់ហេតុប្រជុំរវាងក្រុមសហជីពនិងអាជ្ញាធររាជធានីធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាលោកអាត់ធុនស្នើសុំសាលារាជធានីធ្វើការជួបជុំគ្នានៅសួនច្បារ CDC ទល់មុខក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាក្នុងសង្កាត់វត្តភ្នំរួចយ៉ាងហើយក្បួនទៅដាក់ញត្តិជូនរដ្ឋសភាតាមបណ្ដោយមហាវិថីសម្ដេចសុធារសតបទៅនឹងការស្នើរបស់លោកអាត់ធុនសូមឲ្យមានការហែកក្បួនលោកមានចាដាអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញបានលើកឡើងថាការស្នើទៅជួបជុំនៅមុខរដ្ឋសភា គឺមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឡើយដោយហេតុថាកន្លងមករដ្ឋសភាបានណែនាំមករដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញមិនឲ្យមានការជួបជុំនិងសម្ដែងមតិនៅមុខរដ្ឋសភាឡើយដើម្បីរក្សាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈសម្រាប់រដ្ឋសភាលោកមានយ៉ាដាត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីនៅក្នុងកំណត់ហេតុតាមន័យដើមថាដូច្នេះខ្ញុំនឹងស្នើសុំគោលការណ៍ឯកឧត្តមអភិបាលឲ្យរៀបចំពិធីនៅសួនច្បារ CDC មុខក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាវិញដោយពមានការដង្ហែក្បួនលោកអាត់ធុនបានប្រាប់អាជ្ញាធររាជធានីតាមន័យដើមថាដោយសារតែរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញទទួលបានការណែនាំដូចនេះនៅមិនអនុញ្ញាតនិងដោយសារបរិយាកាសបច្ចុប្បន្នក្នុងនាមតំណាងក្រុមការងារនិងពិភាក្សារៀបចំពិធីនៅសួនច្បារ CDC មុខក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាហើយសំណូមពរឲ្យរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញសម្របសម្រួលឲ្យគណៈកម្មការទី1នៃរដ្ឋសភាមកទទួលញត្តិនៅទីតាំងប្រារព្ធពិធីអញ្ញាធននៃរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថានឹងសម្របសម្រួលទៅរដ្ឋសភាជាតិដើម្បីចាត់តំណាងគណៈកម្មការទី1នៃរដ្ឋសភាមកទទួលញត្តិនៅទីតាំងប្រារព្ធពិធីលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA បន្ថែមកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាការដាក់កំហិតមិនឲ្យក្រុមសហជីពហែក្បួនទៅកាន់រដ្ឋសភានេះស្ដែងឲ្យឃើញពីការបារម្ភហួសហេតុរបស់អញ្ញាធនក្រុងភ្នំពេញលោកបានហៅការដាក់កំហិតនេះថាជាទង្វើបិទសិទ្ធិពលរដ្ឋក្នុងការប្រមូលផ្ដុំនិងសម្ដែងមតិលោកមានប្រសាសន៍ថា
ការបារម្ភពេកហ្នឹងគឺវាមានន័យថាវាបាត់ដល់សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺដោយករណីហ្នឹងគឺយើងសេរីភាពយើងអាចបានធ្វើទេហើយបើតាមច្បាប់បាតកម្មដោយសន្តិវិធីការធំមិនត្រូវហាមឃាត់ដោយហេតុផលធម្មតាទេលើកលែងគេដល់ឃើញថាវាមានអ្វីដែលកើតឡើងប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពក៏មកបានគេអាចហាមយើងឲ្យធ្វើបាន
លោកថ្លែងបន្ថែមថាក្រុមសហជីពរបស់លោកដែលធ្វើការក្នុងវិស័យចំនួន8ផ្សេងផ្សេងគ្នានិងមានសមាជិកជាង100,000នាក់មិនចង់ប្រឈមមុខជាមួយអាជ្ញាធរទើបព្រមព្រៀងជាមួយសាលារាជធានីថានឹងមិនមានការដើរហែកក្បួនមេដឹកនាំសហជីពដែលគ្របដណ្ដប់លើខេត្តរាជធានីចំនួន16ទូទាំងប្រទេសរូបនេះបាននិដឹងថាការជ្រើសរើសប្រធានបទស្ដីពីការប្រឈមរបស់កម្មករក្នុងការអនុវត្តច្បាប់សហជីពគឺដោយហេតុថាច្បាប់នេះមិនបានផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ក្រុមកម្មករនិងសហជីពនោះទេតែវាបែរជាបង្កើនការគៀបសង្កត់សិទ្ធិអំណាចរបស់សហជីពក្នុងការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីលោកបានលើកពីផលវិបាកមួយចំនួនទាក់ទិនការប្រើប្រាស់ច្បាប់សហជីពលោកថ្លែងថា
ទូទៅគឺតាមច្បាប់ការងារគឺសហជីពមានសិទ្ធិការរៀបចំសុខបញ្ជីមានសិទ្ធិដាក់តែលក្ខន្តិកៈមានសិទ្ធិកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែនៅក្នុងច្បាប់សហជីពថ្មីនេះមានន័យថាលក្ខន្តិកៈហ្នឹងគឺយើងត្រូវធ្វើតាមក្រសួងទាំងអស់របស់ក្រសួងរៀបចំមកធ្វើម៉េចយើងត្រូវជួយចឹងយើងសរសេរអីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការងារសហជីពរបស់យើងគឺគេអាចអត់ចូលជាឲ្យទេ
លោកអាត់ធុនបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថា
ហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការតំណាងរបស់កម្មករនៅក្នុងការដោះស្រាយវិវាទកន្លងមកយើងមានសហជីពយើងអាចតំណាងឲ្យកម្មករបានឥឡូវអត់ទេគឺគេឲ្យយើងនឹងចូលបញ្ជីសិនបើអត់ចូលបញ្ជីទេគឺអត់ឲ្យធ្វើការងារឬក៏តំណាងសហជីពទេបើយើងធ្វើតំណាងគឺយើងខុសច្បាប់ហើយបើយើងមានសហជីពហើយក៏ដោយបើគុណគេយើងអត់មាន 30% គឺគេមិនឲ្យយើងតំណាងដោះស្រាយវិវាទរួមបានទេ
ក៏ប៉ុន្តែលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌បានការពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្កើតច្បាប់សហជីពដដែលនេះដែលបានលុបបំបាត់សកម្មភាពអនាធិបតេយ្យនានានៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរកម្ពុជាលោកប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាសកម្មភាពរបស់សហជីពនៅតែអាចប្រព្រឹត្តទៅបានជាធម្មតាប្រសិនបើក្រុមសហជីពទាំងនោះស្នើសុំការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរ
ឥឡូវចេះមូលហេតុនេះបានយើងធ្វើច្បាប់សហជីពនៅគឺទី1ដើម្បីកុំឲ្យជនខិលខូចដែលជាធ្វើអីបានតាមចិត្តកន្លងមកដែលមានក្រុមបងខំជើងកាងអីតាមរោងចក្រដែលជាតែធ្វើតាមទៅចិត្តបង្កគេចលាចលកន្លងមកគឺក្នុងចិត្តដែរដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហាបងខ្ញុំទេតែប្រសិនបើយើងជាអ្នកដែលបានថាយើងមានបំណងល្អយើងជាមិនមានចេតនាបច្ចរិតឬក៏បំណងអាក្រក់ណាមួយនៅក្រៅទេយើងធ្វើទៅតាមលក្ខខណ្ឌច្បាប់កំណត់ទៅខ្ញុំគេកំណត់ច្បាស់លាស់ឲ្យពីនិស័យពីរបៀបបបនិងចំនួនដែលត្រូវចូលរួមហើយការស្នើសុំកន្លែងយើងធ្វើទៅតាមនិស័យពីរបៀបដូចមានបញ្ហាគេ
ច្បាប់សហជីពថ្មីមិនត្រឹមតែបានធ្វើឲ្យរួញតូចទៅនៃសិទ្ធិសេរីភាពរបស់កម្មករនិងសហជីពក្នុងការតវ៉ានោះទេតែច្បាប់នេះបានបង្កការធ្វើទុកបុកម្នេញលើក្រុមសហជីពតាមតុលាការផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជា មេដឹកនាំសហជីពរូបនេះមានប្រសាសន៍ថាទិវាពលកម្មអន្តរជាតិមួយឧសភានេះនឹងលើកឡើងចំណុចសំខាន់ៗចំនួន18ក្នុងវិស័យការងារដែលរួមមានការប្តឹងប្តល់តាមប្រព័ន្ធតុលាការប្រឆាំងមេដឹកនាំសហជីពបញ្ហាប្រាក់ឈ្នួលនៅក្រៅវិស័យកាត់ដេរកង្វះវិធានការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅដល់ការបិទទ្វាររបស់រោងចក្រសហគ្រាសដែលមិនបានធ្វើឡើងទៅតាមនីតិវិធីនិងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតទាក់ទិនសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីក្នុងការសន្និដ្ឋានពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្រោយការបិទបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី5នៅកម្ពុជាកាលពីខែមីនាអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតប្រធានពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានលើកពីកង្វល់ដល់រដ្ឋាភិបាលចំពោះការបន្តបិទលំហសង្គមស៊ីវិលនិងការរឹតបន្តឹងទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជាអ្នកស្រីបានថ្លែងក្នុងន័យដើមក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីខែមីនាថា
ការរឹតបន្តឹងសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅទីបំផុតអាចជាការគំរាមកំហែងដល់ស្ថិរភាពដែលរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋបានធ្វើការយ៉ាងលំបាកដើម្បីកសាងវាសេរីភាពខាងសមាគមសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពក្នុងការជួបជុំដោយសន្តិវិធីត្រូវបានការពារនិងត្រូវធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក
ចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ដែលកម្មករនិងកម្មការិនីក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មវិជ្ជាណភ័ណ្ឌត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាកម្លាំងចូលរួមជាមួយគណៈបកជំទាស់ក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតក្រុមអ្នកសង្កេតការមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ការគាំពារសន្តិសុខសង្គមនិងការដំឡើងប្រតិវត្តជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីបន្សាបឥទ្ធិពលរបស់បកប្រឆាំងមកលើក្រុមកម្មករការនេះត្រូវគេមើលឃើញថាបានកើតឡើងក្រោយអាជ្ញាធរចាប់ឃុំខ្លួនក្រុមមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រឆាំងជាច្រើននាក់នាពេលថ្មីៗនេះក្រុមសហជីពដែលបម្រើប្រជាកម្មករបានសង្កេតឃើញថារដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ការគាំទ្រខាងសង្គមគិច្ចបន្ថែមទៀតរួមមានការឧបត្ថម្ភធនដល់ការប្រើប្រាស់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនសាធារណៈឥតគិតថ្លៃជាបន្តបន្ទាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខ្លួនឯងក៏ត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថាលោកបានប្រើប្រាស់ពេលវេលាជាច្រើនក្នុងពេលជិត1ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយលោកបានចេញទៅជួបកម្មករកម្មការិនីតាមរោងចក្រនានាក្នុងឱកាសជួបជាមួយកម្មករលោកហ៊ុនសែនបានក្រើនរំលឹកដល់កម្មករឲ្យចូលរួមថែរក្សាស្ថិរភាពហើយលោកថែមទាំងបានអំពាវនាវដល់កម្មករឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យលោកបានឋិតក្នុងអំណាចដើម្បីរក្សាកិច្ចអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសផងដែររាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញពីប្រទេសជប៉ុនបន្ទាប់ពីលោកបានបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចរយៈពេល5ថ្ងៃនៅទីនោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលកាន់តំណែងកំពូលក្នុងជួរកងទ័ពកម្ពុជាអះអាងថាជប៉ុនផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងបានបញ្ជាក់ថាជប៉ុនចង់ឃើញមានការពិភាក្សាគ្នារវាងអ្នកនយោបាយខ្មែរខ្លួនឯងដើម្បីបន្ធូរបន្ថយវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកហូរ៉េស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ឯកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងការពីថ្ងៃអាទិត្យថាប្រទេសជប៉ុននឹងបន្តជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជានិងបានផ្តល់ការគាំទ្រដល់ដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតសភានៅកម្ពុជានាខែកក្កដាខាងមុខនេះបើយោងតាមការផ្សព្វផ្សាយរបស់បណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតមេបញ្ជាការនៃអង្គភាពប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មនិងជាអគ្គមេបញ្ជាការរងកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទបានបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចរយៈពេល5ថ្ងៃនៅប្រទេសជប៉ុនតបតាមការអញ្ជើញរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសជប៉ុនតាមកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រកម្រិតអ្នកអនុវត្តនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់អង្គភាព Fresh News ដែលបានផ្សាយជាវីដេអូកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលមកដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវគេឃើញថ្លែងក្នុងឃ្លីបវីដេអូខ្លីមួយថានៅឆ្នាំនេះជាឆ្នាំខួបទី65នៃការសហការរវាងប្រទេសជប៉ុននិងកម្ពុជានៅក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជានិងការបោះទុនវិនិយោគរបស់ជប៉ុននៅកម្ពុជាលោកបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាជប៉ុនបានបដិញ្ញាចិត្តផ្តល់ការគាំទ្រដល់ដំណើរការអភិវឌ្ឍនានាបន្ថែមនៅកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងបន្ថែមថាប្រទេសជប៉ុនបានរួមចំណែកដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតមួយដែលមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នឹងលទ្ធផលឆ្លុះបញ្ចាំងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
បន្ថែមជាមួយជាតិជប៉ុនបន្ត តជួយកម្ពុជានៅក្នុងការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនតាមរយៈការគ្រប់គ្រងទៅដល់សមាជិកនៃការបោះឆ្នោតកម្ពុជា
លោកបានអះអាងថាជប៉ុនបានផ្ដល់ហិបឆ្នោតជាង 10,000 ហិបឆ្នោតដល់កម្ពុជាសម្រាប់ដំណើរការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់កូនប្រុសច្បងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកសំរងស៊ីដើម្បីស្វាស្វែងឲ្យមានការគាំទ្រពីប្រទេសជប៉ុនក្នុងការរកដំណោះស្រាយនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយមិនទាន់មានព័ត៌មានច្បាស់ការណាមួយបញ្ជាក់ពីការឯកភាពឬដំណោះស្រាយនយោបាយនៅកម្ពុជាណាមួយនៅឡើយនោះទេក្រោយពីដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏កម្ររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននិងកូនប្រុសច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែនតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់អង្គភាព Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលបានដឹងថាក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅប្រទេសជប៉ុនលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានជួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនរយនាក់ក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងសភាជប៉ុនលោកក៏បានជួបពិភាក្សាជាមួយលោកយ៉ាស៊ូស៊ីអាកាស៊ីអតីតតំណាងពិសេសអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជាប្រធានបេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាគ្រាដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតអះអាងពីការផ្តល់ការគាំទ្ររបស់ជប៉ុនដល់កម្ពុជាដោយលោកមិនបានលើកឡើងពីវិបត្តិនយោបាយកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននោះលោកសុនឆៃនយោបាយនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយតាមបណ្ដឹងរដ្ឋាភិបាលថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាប្រទេសជប៉ុនចង់ឃើញការជជែកគ្នារវាងអ្នកនយោបាយខ្មែរក្នុងពេលដែលការចុះបញ្ជីឈ្មោះគណៈបកនយោបាយបានចាប់ផ្ដើមតែក្រមមន្ត្រីបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានរំលាយតាមបណ្ដឹងរដ្ឋាភិបាលចំនួន118នាក់នៅបន្តស្ថិតក្រោមបំរាមមិនឲ្យធ្វើនយោបាយនៅឡើយលោកមានប្រសាសន៍ថា
យើងតែងតែរងចាំណារងចាំឲ្យមានការជជែកគ្នាតំដាងរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសនេះក៏អាចជជែកគ្នាបានដែរប្រទេសជាមិត្តជាប្រទេសជប៉ុននៅជាដើមគេតែចង់ឃើញឲ្យយើងជជែកគ្នាទៅហើយរកដំណោះស្រាយឲ្យបានឆាប់ហើយឥឡូវនេះវាកាន់តែខោចពេលវេលាហើយគួរតែមានការជជែកឬក៏ការបង្ហាញឆន្ទៈពីខាងគណៈបកការអំណាចហ្នឹងត្រូវការគណនីឲ្យអាចដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងយ៉ាង118ហ្នឹងបានបំពេញការងារនយោបាយគេវិញណាក្នុងប្រមាណថ្ងៃនេះបើពុំនោះទេយើងមិនសង្ឃឹមថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងមានលទ្ធភាពចូលរួមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកជ្រើសរើសនៅបានទេបាទ
ដោយមិនបានភ្ជាប់ពីស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះលោកអែមសវណ្ណរាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយថ្លែងថាការចេញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្រៅប្រទេសរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់ថាលោកអាចស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវបន្តវេនពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប៉ុន្តែការសម្រេចមិនអាចស្ថិតនៅលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែឯងនោះឡើយ
បាទខ្ញុំគិតថារឿងក្រុមគូសាដូចជាមិនអីទេប៉ុន្តែនៅក្នុងគោលការណ៍នៃការស្នងវាពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតទៅលើគណៈកម្មការកណ្ដាលរបស់សមាជិកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឯក្នុងគោលការណ៍ហ្នឹងយើងឃើញថាសមាជិកដែលគ្រប់គ្រងដោយដែលផ្លាស់ចូលថ្មីថ្មីច្រើនហ្នឹងខ្ញុំឃើញគិតថាវាគ្រប់គ្រងគេមានការគ្រប់គ្រងច្រើនទៅលើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងទៅលើបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីច្រើនអញ្ចឹងគាត់អាចមានឱកាសដែរប៉ុន្តែមិនថាទាំងស្រុងទេពីមុននៅក្នុងហ្នឹងក៏មានអ្នកគ្រប់គ្រងខាងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏កម្មជនចាស់ចាស់ដែរហើយគាត់នៅគេហៅថាវាខ្វែងវែងនៅក្នុងនយោបាយវាមិនទាន់ចាប់បេះដូងចាស់ចាស់បានទេបាទ
លោកសាស្ត្រាចារ្យបានបន្ថែមថាបើមើលទៅលើសមត្ថភាពលោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកអាចដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាបានយ៉ាងណាក្តីលោកថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនអាចឈរជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលអនាគតដ៏ខ្លីនោះបានទេព្រោះមានមន្ត្រីបកប្រជាជនកម្ពុជាច្រើនអ្នករួមទាំងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងនោះនឹងប្រជែងយកតំណែងនេះប្រទេសកម្ពុជាគ្រោងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយដឹកនាំប្រទេសសម្រាប់អាណត្តិទី6រយៈពេល5ឆ្នាំទៅមុខទៀតទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រជារាស្ត្រខ្មែរមួយចំនួនបានប្រាប់ VOA កាលពីពេលកន្លងមកថាពួកគាត់គ្មានជំនឿក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនោះឡើយបើសិនមិនមានវត្តមានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយទៅតាមបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំ2017សម្រាប់លោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងប្រទេស ជាង40ឆ្នាំមកនោះបានប្រកាសជាញឹកញាប់នាពេលកន្លងមកថាការបោះឆ្នោតនឹងនៅតែប្រព្រឹត្តទៅជាធម្មតាតាមការគ្រោងទុកបើទោះមិនមានអ្នកសង្កេតការឬគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមឬក៏គ្មានការទទួលស្គាល់ពីប្រទេសនៅប្រចាំលោកក៏ដោយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីសុពជិន្ដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពជិន្ដា
អរគុណលក្ខណាក្រុមការងារជំនួយមនុស្សធម៌ចំនួន10នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ជំរិតដោយក្រុមប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងកាលពីសប្តាហ៍មុនត្រូវបានដោះលែងហើយនេះបើយោងតាមគណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិហៅកាត់ថា ICRC អង្គការកាកបាទក្រហមបានឲ្យដឹងតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាអង្គការកាកបាទក្រហមបានបញ្ជូនក្រុមការងារជនជាតិស៊ូដង់ទាំង10នាក់នោះតាមរយៈយន្តហោះចេញពីទីតាំងនៅជិតទីក្រុងយេទៅកាន់រដ្ឋធានីជូបាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញអង្គការកាកបាទក្រហមបានឲ្យដឹងបន្ថែមថាខ្លួនបានផ្ដល់មធ្យោបាយធ្វើដំណើរដោយមានការព្រមព្រៀងពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ប៉ុន្តែខ្លួនគ្មានតួនាទីក្នុងការចរចាដោះលែងក្រុមការងារទាំងនោះទេការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌ឬហៅកាត់ថា OCHA បានរាយការណ៍ថាក្រុមការងារទាំងនោះបានបាត់ខ្លួននិងត្រូវបានគេសន្មតថាត្រូវបានគេចាប់ជំរិតកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅអង្គការ OCHA បានឲ្យដឹងបន្តថាបេសកជនរបស់ពួកគេបានធ្វើដំណើរពីទីក្រុងយេទៅកាន់សង្កាត់ថូរ៉េដើម្បីធ្វើការវិដំឡៃពីតម្រូវការមនុស្សធម៌នៅពេលជាមួយគ្នានោះប្រធានាធិបតីនីហ្សេរីយ៉ាលោកមហាម៉ាឌូប៊ូហារីជួបប្រជុំជាមួយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលនេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់មេដឹកនាំក្នុងតំបន់វាខ្សាច់សាហារ៉ាមកកាន់សេតវិមាននៅក្នុងជំនួបរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរបានផ្តោតលើការគម្រាមកំហែងភេរវកម្មនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសដែលមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលមានចំនួនប្រជាជនជិត200លាននាក់ជនចំណាក់ស្រុកមួយក្រុមមានគ្នាប្រហែល50នាក់បានមកសំទោសមកពីតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមិនច្បាស់លាស់នៅឯព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីក្រុមត្រួតពិនិត្យព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាច្រកចូលទៅនៅព្រំដែនគ្មានកន្លែងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យពួកគេស្នាក់នៅនោះទេពួកជនចំណាក់ស្រុកដែលបានធ្វើដំណើរជាក្រុមនេះកំពុងព្យាយាមស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកំពុងប្រឈមនឹងស្ថានភាពមិនច្បាស់លាស់នៅជិតព្រំដែនប្រទេសមិចស៊ិកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនយ៉ាមីនដេនតានយ៉ាហូកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានចោទប្រកាន់អ៊ីរ៉ង់ថាកុហកយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតអំពីការផលបន្តផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនដែលជាការរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិឆ្នាំ2015ដែលមានបំណងទប់ស្កាត់មហិច្ឆតាផលិតនុយក្លេអ៊ែររបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតេរ៉ង់នៅក្នុងសន្ទរកថាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ទៅកាន់ពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសលោកនិនតាន់យ៉ាហូបានបង្ហាញពីអ្វីដែលលោកបានពណ៌នាថាជាការរកឃើញរបស់ក្រុមស៊ើបអង្កេតសម្ងាត់របស់អ៊ីស្រាអែលដែលមានជាឯកសារតារាងគំនូរប្លង់រូបភាពនិងជាវីដេអូបង្ហាញពីកម្មវិធីផលិតនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.